Татар булганга эштән куалармы? Урыс милләтчеләре Иваново университеты профессоры Фәния Фәрхетдиновны татар булганы өчен эшеннән читләштермәкче. Аны урысларны күрә алмауда гаеплиләр. Илле урыс язучысы Фәрхетдиновага каршы ачык хатка кул куйган. Теманы Казаннан Саша Долгов дәвам итә.
Иваново өлкәсенең милләтчеләре Фәрхетдинова татар булганы өчен урысларны күрә алмый дип саный. Кайберәүләр минем милли мәсьәлә турындагы фикерләрем низах китереп чыгарырга мөмкин дип уйлый, ди Фәния Фәрхетдинова. Ноябрь аенда Иваново шәһәре Нур татар яшьләре берлегенең төбәгара икенче корылтайы узган иде. Шара барышында россиян милләте мифмы, чынбарлыкмы дигән темага түгәрәк өстәлдә узды. Аны татар хатыны Фәния Фәрхетдинова алып барды. Россиян милләте турында соңгы елларда зур бәхәсләр бара. Корылтайга җыелган татар яшьләренең дә россиян милләтенә карашлары төрле, әмма күпләр мондый милләт бар дип саный. Шунысын да әйтергә кирәк, хәтта кайбер яшьләр үзләрен беренче чиратта россиян, аннан соң гына татар дип сизә. Фәния Фәрхетдинова сүзләренчә, бары бер халыкларның милли үзенчәлекләре сакланып калырга тиеш. Татарга син урыс дип әйтеп булмый бит инде. Гәрчә урыс мөхитендә яшәүче кешедә милли сыйфатлары сакланып калмаса да. Әмма бит алар үзләрен татар дип сизә. Татар булулары белән горурланучылары да бар, ди Фәрхетдинова.
То есть вот что там предлагают, допустим, православные священники всех жителей России называть русскими. Это же смешно, да?
Урыс православ чиркәве Россиянең бөтен халыкларын урыс дип атарга тәкъдим итә. Бу бит күлке, кешегә урыс татары, урыс чечена дип әйтү дөрес хәл түгел. Дәүләт җитәкчеләре россиян милләтен булдыру өчен алып бара. Әмма россиян милләте дип әйтү дөрес түгел. Ул башкача аталырга тиеш. Ә Россия ватандашы буларак безне россиян дип атап була. Әмма мин һәрвакыт татар булып калам.
Да, я себя ощущаю россиянином. Но я всегда остаюсь татаркой.
Түгәрәк өстәл барышында Фәния Фәрхетдинова өлкәдәге урыс милләтчеләренең башка милләт вәкилләренә каршы алып барган эшчәнлеге турында да сөйләп китте. Мисал өчен, өлкәнең бер шәһәрендә урыс халкын юк итүне туктатыгыз дигән шигар астында өндәмәләр таратылган. Анда кол булып яшәүче урыс халкы турында языла. Янәсе урыс җирен чит халыклар басып алган. Алар яш урыслардан дебил ясарга тели. Мәчет һәм синагогалар урыс җирен пишрата, шуңа шакыру кагазендә аларны юк итәргә шакырганнар.
Вот авторы этой авторы, я пришла к выводу, что это авторы, да? Что азиаты паразитировали на трудолюбии и творческих способностях русского народа. Иноземцы навязывают нам свою поганую шурму, оккупанты поганят своими мечетями и синагогами русскую землю. Если на твоей земле появилась мечеть, сожги ее. Если есть синагога, разруши ее. То есть вот такая агрессивная, страшная и непонятная, в общем-то.
Түгәрәк өстәлдә катнашучы җирле түрәләр Фәния Фәрхетдинованың татар яшьләренә мондый куркыныч дәлилләр китерүен шаты бетермәде. Алар матур әйберләр турында гына сөйләшергә чакырды. Фәния Фәрхетдинова фикеренчә, аңа каршы килеп утырган барышня аның гомер буе урыс янында урыс, татар янында татар булып яшәвен аңлый алмый.
Она просто не понимает вот эта вот барышня, что я как человек не русский, как татарка, которая всю жизнь прожила здесь, я все время должна учитывать, как говорят, урыс арасында урыс был, татар арасында татар был, да? Вот без шулай и тробыс.
2007 елда Фәния Фәрхетдинова хезмәттәше белән 34 китапка лингвистик тикшерү үткәрә. Әлеге китапларны «Русское национальное единство», ягъни татарча «Урыс милләте бердәмлеге» милли оешмасының бер вәкиле чыгарган. Тикшерү нәтиҗәсендә яһудләргә каршы юнәлгән фашистик рухтагы 4 китап милләтара низак чыгара ала дигән карарга киленә. Тикшерүдән соң 2 ел узгач, 2009 елда Фәрхетдиноваға каршы язылған хат пайда була.
Автор письма утверждает, что я была единственным экспертом, что я татарка, что...
Хат автора тикшерүдә мине бердән-бер эксперт, ул татар, урысларны күрә алмый. Шуңа күрә генә минем тикшерүемне урыс язучысы Севастьяновны зәрлекле икән. Мин аның урыс язучысы икәнен белмейдә идем. Аның язу сыйфатында бәйлисем килми. Шулай итеп, алар бүтін нәрсенің остын үске әйлендіріп қойғанлар. Севастьянов үшін мәхкәмәдә қарамады. Китаплары милләт ара нәфрәт тудыра ала деп іштәліклеріне қарап белгіленді. Ол Русия урысларға, бүтін хакимет урыслар қолында болырға тиеш деп санай. Ол бит урыслар көп яшәгән төбәкләрдә генә шулай болырға тиеш деп санамай, ә бүтін Русияда түрәлектә урыслар ғына утырсын ди. Җитәкчеләрне милләтләренә генә карап сайларга тиешмени
без. Моя гражданская позиция, разве по национальному признаку мы должны избирать властные структуры и все остальное, да?
Дип сөйли Фәния Фархутдинова. Профессорга каршы язылган хатка 50 урыс язучысы кул куйган икән. Әлеге исемлектә билгеле язучы Валентин Распутин да бар. Фархутдинова фикеренчә, язучылар хатка кул куяр алдыннан аның эчтәлеге белән таныш та булмаган. Урыс милләтчеләренең төп максаты мине эштән кудырту ди ул.
Но неприятно то, что вот я ощущаю, что нападки-то идут именно потому, что я татарка.
Фәния Фархутдинова сөйләвенчә, бу шаушудан соң да аны университетта аңлыйлар икән, әмма татар булганым өчен миңа каршы көрәш алып барулары ошап җитми ди ул.
Безнең халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бул мәсәл безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызга инануыбыз хаклыгы имтихан ителде.
Әтиәләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш бу кабер ташларын.
Законда булабызмы? Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягына.
Ни өчендер алар үзләреннән гаебездәмиләр, әмма Татарстанга килеп бездән гаебездәләр.
Robust minority rights let societies benefit.
Гурланада куркалар.
Әлхамдулилла, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.